Hello.
Podcast Network Asia. Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisa. Ito po si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin natin ang bagong tasang Kito Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Ako po si Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin po natin ang taong kumukompleto sa macho trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, at pinakamalaki ang in-improve pagdating sa physical appearance dahil pogi na siya ngayon. Walang iba kundi si Tito P.
Tito P, our tech tito.
At kami nga po pala ang inyong machong chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami nga po pala ang... Ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world, mga kaibigan. At... madami nagtatanong siguro sa inyo bakit ko sinasabi na si Tito Peach ang pinakamalaki ang improvement pagdating sa physical appearance. Dahil alam naman natin, Ingo, napakita na sa inyo ni Tito Peach yung mga picture niya nung mukha pa siyang taong grasa. Pero ngayon, kamukha niya na si Raymart Santiago. Di ba? Ganun na siya kagwapo ngayon, di ba? Magandang magsalita, Ingo, pag hindi ka nakamute.
Raymart Santiago?
Raymart, gago.
Ah, Raymart. Akala ko Raymart.
Pero kasama sa katulad niya to, sabi ni Tristan, kasama sa pagpogi ni Tito P yung pagbili niya ng mamahaling camera kasi wala nang pores. Kasama ba sa plano mo ng pagpapapogi yung Tito P?
Correction, una sa lahat, naka-disable again kung gusto niyo mag-share screen pa ako.
Yun ang isa. Parang mas sinasabi niya na paki okay lahat. Natural yung kagwapuhan ko. Walang filter to. Yun yung,
wala yan. Naka-uncheck yung touch up my appearance.
So parang sinasabi niya na talagang pumogi lang talaga ako, hindi dahil maganda yung camera ko.
Marami na akong pera, bitches.
Pero teka bang tayo tumatagal, isama na natin sa kwentuhan natin yung isa sa mga guest co-host natin for this week. Isa sa mga brother podcast natin dito sa mundo ng podcasting world. Walang iba, ang 3040 podcast, pakinggan nyo, kasama si Louie Lim. Kasama na rin natin, kung may double L, meron tayong double T. Ang pinakamatigas na tao pagdating sa Australia, walang iba, kundi si Tristan Ting ng 3040 podcast.
3040 podcast, makinig kayo.
Yun, at kami yun.
Rektahan na. Alam mo yung bisita na pagpasok, dumiretso ka agad sa rep para kumuha ng soft drinks. Ganun na gano'n.
Rekta na.
So, kamusta na ba kayo, Ingo, Tito P and Tristan?
Buta naman.
Okay.
Huwag dito. Ako, okay. Ayan, si Tristan, mas maraming pera sa akin yun. Kaya mas pogi sa akin yun eh.
Hindi, kasi may topic tayo ngayon. Meron tayo topic, pero...
Surprise eh.
Since surprise na, surprise na rin na nagpaalam na rin naman ako kay Tristan. Total, ito, pasok to ngayon sa uso ngayon. So, Tristan, okay lang bang gawin na nating topic na lang? Ngayon ko lang naisip eh, ngayon lang mismo. May paalam ko naman sa'yo, Tristan, so okay lang ba na yun na lang yung topic natin?
Oo, ilang yan, topic natin. Isasama ko lang. Sa akin 2 weeks ago eh.
So, si Ingo, saka si Tito P, walang idea. Kasi ngayon ko lang din naisip na ito na lang yung topic natin. Ito, Tito P, Ingo, in the tradition of what's happening in the world right now. Nabalitaan nyo naman yung nangyari, di ba? Na naghiwalay na si Moira. Saka si yung jowa niya.
Oh, si Jason. Di jowa, asawa, di ba?
Ay, asawa pala. Asawa niya.
Si Jason.
Oh, dahil sa infidelity. Yun yung sinasabi. Tapos may kumalat pa na chismis na dahil nga daw iba yung kagustuhan na kasarian pala nung asawa niya, na napatunayan naman na peki naman pala, na hindi pala bading.
Ay, hindi siya bakla.
Hindi daw.
Oh, may kumalat pang spakul, di ba?
Oh, ang totoo daw pala, yun nga, umamin daw si Kuya Boy na nag-spakol siya. Kaya nakipaghiwalay si Ate Girl. Yung parang doon nagsimula yung deterioration nung relationship nila.
Ba't di siya manghingi ng tip kay Ingo?
Ah, hindi. Pero wag na natin masyadong kalgalin yung buhay ni Moira.
Oh.
Kasi Ang mangyayari daw kasi, si Moira daw, eh makikipag ano makikipag anal an, an, ay bakit makikipag analment tama ba yung ano may sentence construction siya ay makikipag analment kukuha ng analment
papaanal nila yung kasal nila
magpapa so hindi magpapaanal kasi pangit pakinggan eh
yung kasal
magpapaanal ng kasal.
Papaanal ng kasal.
Oo.
Eh, itong kakibigan natin si Tristan, nagpaanal na to.
Oh.
Ano, nagpaanal? Sakit nga eh.
Kaya pala down sa down under, mahilig to si Tristan.
Kaya, kaya ano punta sa down under?
Ano ba? Hindi, hindi ito. Pero ito seryoso. Ito kasi gusto natin maging share. May share natin yung hirap na pinagdaanan. No. Kaibigan natin si Tristan. Siyempre, ano ha, hindi naman, linawin lang natin, Tristan, pinuput ka ba namin on the spot o nag, ano to, na, may proper coordination naman to, di ba?
Oo. Biglaan nga lang.
Ba? Parang labas sa ilong yung, ano, yung pag-oon si Tristan.
Yung loo.
Hindi ako naput on the spot dito.
Ako yung nagpaalam mo kay Tristan. It's just that, ano siya, ito yung mga topic natin na parang nasa back pocket natin. Na, uy, may topic nga pala tayo. Yun. So,
5 minutes before recording eh.
Yeah, during the recording.
Actually, sobrang organized to.
Oh.
Actually, may topic yun talaga kami. Tapos biglang nagulat na lang kami. Nag-divert bigla to si Makoy sa itong topic na to. Kaya parang iniisip ko, tanga na, nung ano, interview mo natin si Tristan kung paano yung annulment niya.
Hindi kasi, yun yung mainit na topic kasi ngayon eh. So, malay mo, nakikinig sa atin si Moira. Dito na siya kumuha ng tips kung paano, eh, ano.
Dapat kinontent na lang namin to sa 30-40.
Eh, sorry ka, nauna ka.
Pwede pa rin naman.
kasi ito yung mga topic na ano eh, dapat learn tayong baong abogado eh, para mas maganda pa eh.
Hindi na natin kailangan abogado, meron na tayong resource person.
Ingo, baka nakakalimutan mo, ilang taon na tayo nagdagawa ng podcast na to?
8 years.
8 years. Papalala ko lang na ang title ng show natin, Machong Chismisan, ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas.
Hindi ba ano? Sumbong mo kay Tulfo?
Hindi, hindi. Kasi comedy podcast to, hindi natin kailangan maging factual.
Saka, macho chismisan nga to eh. Okay lang kahit hindi tayo factual.
Oh, sige, sige. So basta ano, ang rule lang dito, Tristan, if ever na tingin mo eh, uncomfortable ka na pagdating sa tanong namin or tingin mo hindi na siyempre, kailangan protektahan din, appropriate, or kailangan protektahan din natin yung mga taong involved dito.
Umiyak ka na lang.
Hindi, mag-senyas ka na lang. Or sabihin mo na lang na hindi na tingin mo hindi na tama. Okay? Para ano, baka kasi alam nyo naman, minsan sumusobra tayo dito. Para maging safe tayo lahat. At saka siyempre, ano, wala tayong naaapakan. So,
wala. Safe naman lahat.
Murahin mo na lang kami. Tanghin na nyo.
Okay. So, sabi ko nga, open book ako eh.
Ayun, ayun.
Yeah.
Sige,
pero alam niyo yung personal experience ko sa topic na to, every time na nagtatanong ako regarding sa annulment, lagi nilang binabalik sa akin yung tanong na, "Bakit magpapa-annul ka ba?" So, i-clear lang namin dito sa mga listeners namin na hindi porket annulment yung topic namin, eh balak namin magpa-annul.
Kasi yung itsura mo doon, Goy, mukha doon kasi ikaw daw yung taong ano eh. Mukhang ikaw yung mag-enjoy sa pagpapaanal.
Inusgahan ka lang ng mga nakikin.
Parang, uy, si Ingo, mukhang ano.
Pero actually, Ingo, hindi ko rin sila masisisi. Parang pag ikaw rin nagtanong sa akin. Yun ang una ko itatanong sa'yo eh.
Pero ayun nga, sige, mapunta tayo kay Tristan. So, ano ba yung ano? Sa experience mo ba, Tristan, paano ko nagsimula magpa-anal? I mean...
Di. Masyado. Doon muna tayo sa ano.
Ano nag-trigger?
Walang foreplay.
Masakit pag diniretso mo ng analingo pag ganyan. Kailangan pag mag-analment.
Na lang lube.
May ano, may preparasyon.
Kikilitin mo na yung puwet. Gano'n.
Duduraan mo muna. Sorry. Analment na pinag-uusapan natin.
Oh, sige, game.
So, Tristan, ano tawag dito? ano ba, tawag dito, lampasan na natin yung nangyari dun sa relasyon kasi syempre sa inyo na yun.
Oo, personal. Pero, yun eh.
Nung naghiwalay kayo nung ex mo, ano ba, parang matagal ba bago kayo napadpad dun? O parang nung naghiwalay kayo, eh, kasama na kagad sa plano nyo yung pagpapaanal ng kasal?
Di ako kasi ginto pare. Siyempre, umpisaan ko sa pinaumpisa. Nung nagpakasal kasi kami, parang 25 pa lang ako. Tapos siya 24.
Batang bata.
Tapos biglaan. As in, hindi alam ng mga magulang namin.
Pero sige, linawin natin ha. Kasi kadalasan sa ganyang edad, pag sinabing nagpakasal ng biglaan, ang sasabihin, ah, buntis. Eto, hindi kayo buntis.
Hindi.
Kaya lang, paano biglaan yung tipong nag-chill lang kayo sa sala tapos nagkatingin na kayo? Ginto.
Kasi ang ano kasi noon is para kasing galing ako nun sa ano eh, sa isang 8-year relationship from high school lang nga nagtatrabaho.
At alam nyo naman, at alam nyo naman yung mga ganyang relasyon yan yung medyo delikado talaga. Yung long-term relationship na nagsimula ng maaga.
Tapos nag-break.
Hindi siya yon.
Hindi siya yon.
Okay.
So, marupo-rupo ka nun.
Oo, tapos nakilala ko. Siyempre, feeling ko, sabi ko, parang wala yata magkagusto sa akin. Hindi ako masyadong pogi. So,
may point ka naman. May point ka naman. Pero linawin ko lang ha. Linawin ko lang Tristan bago mo ituloy yung kwento mo. Sinubukan kita iligtas sa parte na to ng kwento ha. Itinalon ko na kagad doon sa dulo nung ano pero sige
kasi para kasi ano eh para lang magkaroon ng background.
Okay.
So parang feeling ko wala magagusto sa akin. Tapos ito nga, parang ito nakadate.
Ina sa pogi mong yan, sandali lang. Pogi mong yan, may self-esteem issues ka pang
ayaw. Hindi, no, totoo kasi hindi ko naman naiisip yung mga ganon.
Tito P, pagtatanggol ko si Tristan. Kami namang mga pogi, hindi naman porket pogi kami, hindi namin nararamdaman na pangit kami. Nararamdaman din namin pangit kami paminsan-minsan, Tito P. Ganon yun. Pero guys, i-explain ko lang ha. Si Tristan hindi bad-looking person to.
Puta na, tangina naman.
Ingo, bad-looking person ba si Tristan?
Nung bata-bata siya, hindi.
Ngayon, bad-looking na
siya. I mean, kasi sabi niya 25 years old eh. So, nung panahon na yun, hindi. Kasi talagang feeling ko prime ni Tristan yan eh.
Tinignan ko pare yung picture ni Tristan Ting sa Facebook.
Drew Arellano pare.
Drew Arellano. Pag tinadyakan mo sa itog si Drew Arellano, magkamukha sila.
Malaki lang daliri talaga.
Hindi pero pogi itong
Malaki
lang
daliri.
Pogi
pero
itong
yun nga, so yun nangyari. Tapos sinabi niya sa akin, pag hindi tayo nagpakasal, i-break kita.
Ay, po. Ah, may binigyan ka ng ultimatum. Pare.
So, ako, ano? Sa ego.
At age 25?
Sorry. Drew Arellano nga, no? Drew Arellano talaga nga. Tinitingnan ko ngayon. Kaya lang naging Chucky Drapus.
Chucky Drapus yung chubby o yung macho.
Macho na. Hindi, sige tuloy mo. So, sinabihan ka.
Teka lang, pero bakit siya maaga nag sort of propose sa yung magpakasal?
Hindi ko alam, pare. Hindi ko alam eh. Kasi parang ang...
Kasi pogi eh. Pakaawalan pa ba?
Ayaw sa bagay, you know?
Ayaw mo ba ibigay sarili mo bago magpakasal? Ganun ba yun?
Oo.
Parang...
Hindi, may ano na din. May mga...
May physical
ewan
din.
Ewan ko, parang weird nga. Tapos, so ako kasi, ano eh, parang medyo ano eh, ututo ako eh. Parang very gullible pa ako nung panahon na yun. Kasi hindi pa, naman ako eh.
25, understandable ba?
Hindi naman ako na-expose sa maski ano dati.
Totoo yan. O sige, tuloy mo.
So wala akong exposure. So parang wala. Di, okay, sige. Parang technically, parang pangalawang girlfriend ko lang talaga siya na seryoso eh. So parang, okay, sige.
Kailangan ba namin itanong yung hindi seryoso?
Hindi, wala naman akong hindi seryoso. Parang ano lang, mga Emmy lang, ganyan.
Patuloy
natin kalinisan mo.
Date lang dati. Tapos yun nga, di sa ko, okay, sige. Tapos ang thinking ko noon, nung naglalakad kami ng proseso, sa loob-loob ko na agad noon, nasa isip ko, okay lang to. May annulment naman.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yun yung nasa utak ko.
Sira. Automatic.
Parang si Ingo.
Question.
Mahalang annulment eh.
Oh, question. Nung panahon na yun.
Pero hindi ko alam. Hindi ko alam.
Aso, hindi mo alam na, hindi mo alam yung cost nung panahon na
yun? Hindi, hindi. Hindi ko alam yung cost. Hindi ko alam kung gano'ng katagal. Parang nasa utak ko lang. Eh kasi parang panahon naman na yun, hindi pa uso yung mag-google ka eh.
Oo. Kung matanda ka na, wala parang, pang Google nun.
Parang, dial up pa lang yun. Dial up.
Web, oh. Web crawler pa tawag.
Ano pa lang natin nun?
Alta Vista.
Angat pa lang natin sa dial up nung mga panahon na yun eh. So, sabi ko, oh, may annulment naman. Naririnig ko naman yung annulment. Naisip ko pa nga, eh, si Sharon Cuneta nga nagpa-annulment eh.
So, paalala ko lang ha. Hindi kasi Sharon Cuneta, gago.
May naman si Sharon Cuneta.
Napakataas nung tanong, napakataas nung comparison sa sarili. Parang Tristan Ting, Sharon Cuneta. Medyo may kukumpare ko yung sarili ko sa kanya. Pwede ha.
Pero hindi porket magkasilakas kayo kumain. Magka-level na kayo.
Gago.
Ay, gago. So yun, si Sharon.
Hindi natuloy. So fast forward, hindi nga nag-work. Pinalayas ako and all. Tas
ikaw ba pinalayas? Sabi ko na,
ha? Oo, pinalayas ako. Pinalayas ako. So sabi ko, okay, sige. Okay lang naman. So nung huli, sinabi ko, ayoko na. Kasi ano eh, tinira ka na naib eh.
Ay, gagong po siya. Alam mo, Tristan, ano eh, iniangat kita buong episode eh. Iniangat kita buong episode. Alam mo yung parang ano, yung mga nakikinig sa atin, parang ano eh, nagiging likable ka, nagiging ano, biglang hirit ng ganun ng putsik.
Pero yun nga.
To Tristan's defense, wala siyang ginamang masam. May karapatan siyang gumanat ng ganun.
No, pero yun nga, para sa mga nakikinig, siguro, hindi naman ako perfect, pero wala naman akong ginawang masama para masira yun. So, yun na nga. Para clear lang din. So, nangyari, yun nga, tas siwalay, tas gusto niya parang on and off. Parang gusto niya, aantayin ko na okay na siyang magsawa dun sa third party. Tas ako, nasa spare tire lang ako.
Pero kasal kami. Relationship?
Oo. So, playing safe siya. So, sabi ko, eh, hindi pwede.
Oo.
Kung ganyan, magpa-annulment tayo. So sinabi niya, hindi ko lalakarin yan. So ako, sinabi ko na lang, edi wag mo lakarin. Ako naman, ang apelido ko, Ting pa din. Ewan ko lang sa'yo kung anong apelido mo. So yun ang sinabi ko. So yun, in the end, fast forward, nilakad din naman niya. Inabot ng mga 3 years yung process. Tapos syempre nag-iingat din ako noon, hindi ako nagde-date nung hindi ako masyadong
3 years.
Hindi naman 3 years, pero nagsimula ako mag-date nung nagpapakita na rin siya na parang out na siya na nakikipag-date. Kasi mahirap yun eh.
Hindi kasi pwede, baka magkakasuhan, olaps ka.
Kasi pag magkakasuhan yun, sabit ako. Although siya kasi, meron na siya. Parang sa 3 years na pinaprocess.
So ano? Aso 3 years. 3 years ang lumipas. Pero teka. Ano yun? Wala kayong usapan na? Wala na tayong total. Nagiwalay na rin naman tayo. Wala muna tayong pakilaman. Kung magjojowa-jowa ako, walang ganun.
Wala na. Ano na, understandable na. Tapos parang nung nakalipas na nga yung lahat ng mga sakit, nag-uusap naman kami. Pero parang ano nga eh.
Pero paano yung parents nyo? Yung parents mo, parents niya, paano nila na-take yung news?
Ang ganda ng tanong mo, Ingo. Kasi nasa Pilipinong kultura tayo kahit paano.
Chain reaction yun eh.
At saka, paano tinake ng mga kapitbahay nyo na hiwalay?
Teka.
Siyempre, damoy natin kapitbahay dyan.
Simulan natin, Ingo. Napakaganda ng tanong mo. Hindi ko naisip yun. So, simulan natin dun sa side mo. Paano mo sinabi kay sa tatay mong BBM supporter?
Actually yung tatay ko nga kasi yung tatay ko boomer na talaga na hindi maganda yung reaction ng tatay ko Maski sa akin yung parang masasaktan ka sa sinasabi ng airpot mo
Parang sinabi sa akin.
Ba't ka ano bang problema sa iyo? Bakit naiiputang ka sa ulo? Parang ganoon. Ang nanay ko naman, sumusuporta yung nanay ko lagi na sabihin ng nanay ko, huwag mo nung papakinggan yung tatay mo na na ganyan-ganyan. Yung nanay ko naman, ang sinasabi naman sa akin, kung gusto mo pang balikan, wala kang maririnig sa akin.
Sabi ng nanay mo.
Oo, sabi ng nanay ko, hindi tatanggapin ko pa rin siya, tatanggapin kita, bla bla bla. Eh sabi ko, hindi ma, away na ako. Binata na ako ulit So, 'yun.
singot na excited. Parang ito.
Pili ko nung habang sinasabi ni Tristan yun na, hindi ma, binata ulit ako. Tapos sabay, giting aso. Tapos tiwi sa tatay.
Yung filter na uso ngayon, yung filter sa TikTok na uso ngayon, yung ingit.
Ito pahabo lang. Nung sinabihan ka ba ng tatay mong ganun, hindi mo ba binalikan yung tatay mo? Sino ba anak mo dito?
Hindi. Wala akong sinabi. Parang lang ako. Wala. Sabi ko, ganun talaga Yun lang sabi ko. Sabi ko, ganun talaga So, wala na. Hindi na ako naubibo.
So, okay na yung parents mo. Paano yung mga kapitbahay mo?
Tika.
Hindi sa mga kapitbahay kasi wala Hindi kasi ako palalabas. And hindi rin ako masyadong nakikihalubilo sa mga kapitbahay namin sa
Pero wala mo na nagparamdam sa'yo na, Tristan, balita ko, single ka na daw.
Hindi ko, wala naman. Tsaka walang maganda kasi doon.
Okay. Sige.
Ito yung mga
maganda doon sa lugar namin doon. So, wala.
Ano ba? Teka, linawin natin, anong lugar to? Anong lugar?
Sa Tandang Sora.
Wala nga maganda doon.
Wala. So, wala maganda doon. So, yun. Sa side naman ni girl, kinakausap ako nung nanay niya. Iniimbita pa rin ako.
Medyo hindi nagbago ang pagtingin. Ay, hindi kasi alam ba nila yung ginawa ng anak nila?
Oo. Nung una, yung tatay, hindi matanggap na ganun yung ginawa ng anak. Nagalit sa akin yung tatay na sinasabi sa akin kung ano-ano yung naiisip mo. Parang ganun.
So parang si Robin Padilla?
Oo, sinisip ako na parang kung ano-ano yung gumagawa ka ng sarili mong multo, kung ano-anong iniisip mong masama.
Yun yung sinasabi ng tatay?
Oo. Nung una pa lang, nang nagdududa pa lang ako.
Bakit? Nagkukonsulta ka ba sa kanila?
Oo. Kasi pari, ang una ko nga ginawa, nung nagkakagulo, kasi ayoko ng bias Kasi alam ko, yung pamilya ko magiging biased yan sa akin.
Mautak to. Okay. Kumbaga, yung pamilya mo Rappler. Rappler ang dating. Ganun.
Kasi magiging biased sila. So, pero hindi po nangyari.
Yun po ay sa mata ng mga ibang grupo pero naniniwala po ako maisang Rappler. Sige, tuloy mo.
So yun.
SNMI yung pamilya mo.
So, yun, malaking grupo ang kakalabanin mo, Mokoy. Balik na lang tayo sa Rappler.
Hindi, mas okay akong kalabanin niya, SNMI. Tuloy mo.
So nilapitan ko yung magulang nila. Magulang niya. Yung ginausap ko. Kasi nga, sabi ko, kasi sa isip ko nun, gusto ko pa rin i-justify na hindi nangyayari to, hindi totoo to, bla bla bla. So yun. Pero yun nga, nung huli nga, na gumuho na talaga lahat, nakita naman din nila na meron nga talagang iba.
So sila rin aminado.
Oh, nakita rin nila.
Then na-discover rin nila eventually.
Oh, oh. Hindi nga parang ayaw pa papupuntahin doon. Nagkagulo rin sila parang ganun sa pamilya. Pero ngayon okay na naman sila, ito ko eh. Friend ko nga sa Facebook sila pa rin yung pamilya nila eh.
Nag-sorry so, ba sa yung parents niya?
Yung oh, yung nanay, nag-ano lang na pasensya na sana maging okay pa rin kayo, ganto-ganto. Tapos parang nakabisita pa ako sa bahay nila ng mga dalawang beses siguro.
Eh bakit?
Nung wala na. Ha?
Anong point?
Kinoying gamit.
Ano kasi noon, ba't nga ba ako bumisi? Ano eh, parang hinatid ko pa sila nung kapatid niya eh, sa bahay nila. Taga sa Bulacan yun.
Si ate girl?
Oo. Oh.
Si ex mo, hinatid mo?
Hinatid ko
pa noon. Ang bait mo naman.
Kaya lang, saan sa Bulacan?
Kita naman sa mukha, di ba?
Oo, kita naman. Kita naman. Mabakapang kita dyan, pare.
Saan sa Bulacan?
So, yun yung nangyari.
Nasa Bulacan.
Napakita pa, nandun pa yung mga pictures namin. Ganto-ganto. Na kinakausap ako nung nanay. Pero nung ano, sabi ko nga, wala na talaga. Hindi na. So yun.
Ayop kayo yung gong. Ganda na explanation niya. Ano, sinisira mo sa Bulacan.
Wag.
Wag. Teka. Ito na. Sino yung nag-call ng quits? Ikaw ba? Kaninong decision nang galing yung...
Yung annulment?
Hindi, sa akin. Hindi mo na yung annulment. Yung ano... O hiwalay na tayo.
No. Para kasing hindi ko masasabi kasing ako eh. Kasi nung nagkaalaman na ano eh. Sinabi pa rin niya sa akin kasi na mas gusto niya 'yun eh.
Ay po, technique na 'yun. Pero ikaw willing ka pang ipaglaban 'yun?
O hindi na.
Kung sinabi niya sa akin na pipiliin niya ako siguro. Pwede.
Yun.
Pero nung right then and there kasi nakaharap ko rin yung ano eh, yung third party.
Oh. Ayan, maganda 'yan. O sige.
Oh. Paano
kayo nagka-face to face?
Si Ami Perez.
Si Ami Perez.
Tinugod ba?
Hindi. Ano 'yun? Di pinalayas na nga ako. Tas umuwi ako sa bahay. Tapos parang ilang araw magka-text kami nung ni girl.
Ano tapos, cellphone gamit mo nun? Cellphone.
Nokia pare.
Nokia
pa eh.
3210 no? Kasi matanda ka na eh.
Mga hindi 3210 eh. Colored na. Alam ko. Yung mga colored na ano.
7610 mga
ganito. Oh,
may camera na.
Sige.
Ay, di ba Ericsson pala? Ericsson.
Ay, Sony Ericsson na ano?
Sony Ericsson yung may camera.
Oo, oh, tas yung laro, tennis.
Yun.
Sige. Tuloy mo.
So, yun. Magka-text kami noon parang two days before. Tapos nung ika-third day, nagulat ako, hindi na sumasagot. Sabi ko, naisip ko pa, naalala ko pa, kawawa naman to. Hindi pa naman to marunong magluto.
Teka, anong point nung pakikipag-text mo?
Hindi kasi tinatry kong iniisip
ko pa. Dati ka pang gago?
Ang feeling ko pa kasi noon, ang feeling ko baka maayos pa eh. Parang ganun eh.
So tapos, yun yung mga panahon na pag pinasabi ko sa'yo yung pangalan niya, ngigiti ka pa?
Oo.
Okay. Sige. Tuloy mo.
So, ang nangyari, magka-text. Tapos nung naisip ko, punta ko na siya sa bahay. So, pinuntahan ko. Nakatira pa kami nun sa Eastwood.
Okay. Mayaman to, Eastwood.
Oo.
Hindi na tinanggi.
Hindi naman mayaman.
Lul, walang mahirap sa Eastwood. Teka. Taka Eastwood ka.
Oo.
Pag bumibili ka papunta ng... Ano yung donut?
7-Eleven.
Hindi, yung donut doon. Go nuts pa nun. Kasi matanda
donuts,
na to eh.
Donuts,
Pag bumibili ka papuntang Go Nuts, Donuts, naka-sando ka lang saka naka-short. Kapambahay ka. O mayaman kapambahay. To. Mayaman to.
So, yun.
O, tuloy mo.
So, nagpunta ako kasi parang inisip ko, baka kawawa naman to, baka walang pagkain, blah, blah, blah. So, pumunta ako. Pagdating ko sa bahay, naka-double lock.
Ay, putik. Okay.
Makakatok ako. Walang sumasagot. Siyempre, pag ginatok mo, double lock, eh, but naka-double lock. May tao dito.
Oo.
So,
may joke ako kaya lang. Baka offensive. Huwag na.
I-joke mo na po. Tandiyan ka na. Binasag, sinira mo na yung momentum.
Sige na, go.
Ayoko. Mahal ko si Tristan. Ituloy mo. Tristan.
So, hanggang umabot sa point na giniba ko na yung pinto.
Ay, putik, may gibahan ng pinto na ganap.
Hindi naman nagiba yung pinto na tumba yung pinto. Ah. Giniba ko yung double lock.
Ayaw mo pa naman ako eh. Bakit tayo mapaawat, pari?
Teka. So, ano, may martilyo ka, ganun? O sinusiyan? Hindi. Paano mo ginim?
Eh, di pinagsinipa ko lang ng sinipa.
Adrenaline na yun.
Yung double lock na sinasabi mo is yung kadena.
Hindi, yung bolt. Yung
bakal.
As in bolt. Yung bakal.
Yung
di ba may doorknob? Yung nasa ibabaw, yun ang double lock. Ano ka ba, Ingo?
Yung double lock dun sa condo, yung parang, di ba meron double lock na kadena?
Yung pagtukha.
May double lock na yung double lock niya yung bakal.
Ano lang, yung bakal.
O, yung pag ano, pag mababa ka ng parte ng lipunan, pag nasira, papalitan mo lang ng pako.
Yun.
Kaya nung sinabi ni Tristan na ano, parang the only way na malock to, may ililock siya from the inside. Doon ko naisip na hindi siya yung double lock na desuse.
Yung bolt.
I get. May point ka pala, Ingo. Sorry. So, matatanggap mo yung pag-sorry ko, Ingo?
Hindi. Game. Hindi, joke lang. double lock. So, sinipa mo.
Oo.
May gamit na iba. May gamit.
Pero hindi ka ba nilabas ng mga ano, kapitbahay niya?
Kapitbahay.
Hindi.
Ayun yung.
Wala. Kasi konti pala yung nakatira dun eh, dati.
Mayaman talaga.
Konti lang yung tumitira din nag-ano dun dati. So,
hindi afford ng mahirap yun eh, no? Hindi afford.
Siguro.
Saka nakapagandang ito eh, may pera.
Pagpasok ko, iba yung gamit, iba yung may gamit. Sabi ko, kanino to?
Iba na pala yung nakatira.
maling bahay.
Iba palang bahay. Pagpasok ko nandun siya. Nagtago sa CR yung lalaki.
Ang bobo naman nun. Nagtago sa CR. Hindi ba pag may nahanap ka, una mo pupuntahan? Sino nasa CR?
Siguro nagpanik. So yun, pinuntahan ko. Tapos...
wala ko saan nagtago. Sa likod ng ano, shower curtain.
Sa likod ng pinto.
Hindi, parang doon lang siya sa may CR mismo. Nakaano siya. Tapos nung ano, sinabi ko na lang, lumbas ka dyan. Huwag kang mag-alala. Hindi na makita ano. Hindi kita upakan dito. Sabi ko gano'n. Yun ang sinabi ko. Hindi kita upakan.
Tapos huwag sumagot, huwag ka mag-alala, di ako nag-iisip na upakan mo ako, mas malaki ako tayo. Alam ko naman di mo upakan. Sige, tuloy mo.
So, yun. Kinausap ko lang. Tapos yun nga, right then and there, parang tinanong ko na ano ba, sino yung ano mo? Gusto mo ba ayusin to o gusto mo kayo na?
Oo. Ay, bilin na wawala
yung ulit. At matupang ako nun eh.
Tristan! Sorry, naputol yung audio mo. Paulit. Ay,
ano nga, medyo almado pa nga ako nun. Kasi parang tinanong ko kung ano ba, si brand X o si brand Y.
Mm.
Parang yun eh. Parang yun yung tinanong ko. Kasi,
so ikaw si brand X.
Dapat na yun, nag-blind test. Dapat may...
Gago, nag-blind test ang putik.
Anong mas
masarap? Napakagago.
Brand X o brand Y?
Napakagago
ni Ingo. Ay, brand Y.
So, tinanong.
Tristan, nawawala ka na naman.
Siya, sabotahe ka ng ex mo. Ayaw niya ikwento yung buong story.
Balik mo, Tristan. Wala
yung audio mo.
Dahil wala yung audio ni Tristan, papasukin na natin yung ating special guest. Yung ex ni Tristan.
Para sa kanyang side.
Ito, okay na.
Yeah. Oh, sorry.
So yun. Tinanong ko, sino pipiliin mo? Ano ba ang gusto mo? So, sa mukha ko, sinabi niya mismo. Hindi nga yung sinabi na gusto ko munang mag-isip eh. Sinabi niya talaga, ito yung gusto ko. Parang ako, okay, sige. Yun lang. Tapos ano,
Pero nung lumabas ka, hindi kayo hinabol, mga tipong, uy, Paano itong sinira mong pintuan? Hindi mo ba mapapaayos?
Hindi.
Hindi, pabala akong question. Nung lumabas ba ng banyo si Brandwy, may salawal ba siya?
Yan.
May salawal naman.
Hindi, kasi pag di pa siya nakapagsalawal, during the time na sinisira ni Tristan yung pinto, napakagago na niya, di ba?
Magkapatong pa pala eh, no?
Pero ang galing ng prioritization, no? Mas inuna niya kunin yung salawal kaysa... Ayun ko, feeling ko kung ako yun, harangin ko yung sarili ko sa ano, sa pintuan.
Oo, para hindi mabuksan. Pero congratulations Tristan ha, kasi technically pwede mo siyang patayin nun eh.
Yun naman sinasabi sa akin ng lahat ng mga kakilala ko, na gagawin, pwede mo patayin yun. Sabi ko, tangin, ba't ko papatayin?
Wala akong dalang baril.
Triple lang.
Sabi ko, ba't ko papatayin? Siya nga yung sukse para sa aking freedom.
Kasi nga gusto mo rin.
Kasi hindi, kung pinatay mo kasi
freedom din naman kung pinatay mo sila parehas eh. Sa batas
justified hindi. Yun, 'di ba?
Pero hindi natin sinasabing tama 'yun ha. Ano lang 'to, batuhan ng
pero siguro hindi ko naisip na ganoon eh. Pero 'yun
buti,
nga.
Buti ka.
Ang naisip ko. Ito na 'yung freedom ko. So tapos kasi bibigyan ko rin kayo ng background. Dati kasi, inaasar ko ng mga opisina ko. Kasi syempre, 25 ka eh. Nasa 20s kayo, kainitan mo yan eh.
Oo.
Wala naman akong ginagawang masama or anything. Hindi ako makalabas para, ang sinasabi nila may alarm daw sa Eastwood. Na pagka lumabas ako ng boundary ng Eastwood,
nagtunog
yung phone ng babae. Kasi bawal akong lumabas. As in lahat bawal.
Okay.
So yung mga signs na yun, hindi ko yun na nakita nung dati. As in wala. So tas nung yun nga, nung nasasakal na ako, dun ko na rin na-realize na tama lang to, na mangyayari na to.
Grabe no, ikaw yung nasakal tapos ikaw po yung naging
victim. Kaya nga parang naisip ko pag kung sino yung mga ganyan, sila pa, malamang sila kasi yung may sila yung may tinatago or sila yung may issue.
Kaya feeling ko talaga yung asawa ko may tinatago yun eh. Na medyo nasasakal na din ako eh.
Ulul, paano ako nasakal?
Kung ano nung pinagagagawa mo, walang pumipigil sa'yo.
Feeling mo talaga na may ginagawa.
Gaya na ganyan yung ginawa nung ex niya yung pangmamanipulate na ginagawa mo ngayon. Kailangan na ganyan, binabaliktad mo eh.
Kailangan kong maunahan yung asawa ko bago pa ako yung maunahan.
Okay, sige. So, di nangyari na yon. Nagkaroon na kayo ng heart-to-heart talk na paano natapos yung heart-to-heart talk mo yun nung tatlo kayong nandun?
Sabi nung lalaki, tinext na ako ng mama ko, uwi na ako.
Mama po! Seryoso?
Tangina, magkaedad ba kayo?
Ilang taon na si Kuya Boy?
Siguro mas bata siguro ng mga
3 years.
3 years, ganun. 22 siguro. Or basta mas bata yun.
Tinex ako ng mama ko?
Oo. Tinex ako ni mama, uwi na ako. Oh. Sabi
so pagkasabi niya nun, ilang minuto bago nakipag-break sa kanya.
Hindi pare. So sabi ko, eto pa sabi ko. Kasi ang sabi niya, nung nag-usap ko, sabi niya, hindi, tatapusin ko na talaga to, gento, bla bla bla.
Tapos pinili
para kasi ayoko kasing makasira ng pamilya, blah, gento. So sabi ko, tanga, sinira mo na, gago ka pala eh. Tapos.
Ganun yung pagkakasabi mo, nakangiti
ka rin. Tanga ka pala eh. Sinira mo na kaya, gago ka pala eh.
Totoo naman.
Sabi ko, hindi, papabayaan ko na siya, I will let her go, blah, blah, blah. Sabi ko, hindi. Ako kasi, doon ako sa kung saan kayo masaya. Parang ganda, sinabi nga ni Enrile, gusto ko, happy ka.
Wow.
Sinabi mo yun?
Hindi, sabi ko ako kasi, ako gusto ko kung saan siya masaya. And clearly,
pare-pare sa akin, parang mga linyahan ni John Lloyd yun.
Na masaya kayo eh. Ba't ko hahadlangan yan? Tapos yun nga, after nyan, sinabi na lang nung lalaki nga na, tinext ako ni mama, uwi na, kailangan ko na umuwi. So ang sabi ko na lang dun sa ex ko nun, so, ito yung ipapalit mo sa akin, walang bayag.
Ah,
sabi ko, ito, walang bayag. Tignan mo, tinawag ng nanay, uwi na. Sabi ko, kawawa ka naman. Ginanong ko na lang, kawawa ka naman. Tapos, biglang nung umalis yung lalaki, bigla siyang umiyak. So, akala ko umiyak dahil nagsisisi siya sa ginawa niya. Na, Tristan, sorry, blah, blah, blah. Sabi ko, oh, so ba't ka umiiyak? Ang inaantay kong sabihin na, hindi kasi sinaktan kita, ganito, ganito. Sinabi niya, eh kasi wala na siya.
Ay po! Putik! Oshi! Oshi!
So, yun.
Tangina, pare.
Inuha ko pa nun, pare, ha. Sabi ko pa, oh, sige. Para ma-relax ka, tara mag-dinner na lang tayo. Parang yung may
sinabi. Oshi!
Seryoso yun, pare, ha. Seryoso yun, sinabi ko, tara mag-dinner tayo. Para, tas sabi ko, gusto ko pag ano, sabi ko, gusto ko lang malaman lahat kung saan to lahat nag-umpisa. Oh, ikwento mo na lang sa akin paano nag-umpisa to lahat.
Simula so,
parang
ngayon, pare.
Yun, inuno ko.
Itatawag ko sa iyo.
Ko lang para sabi ko kasi gusto ko lang kasi maintindihan ano yung naging mali ko, saan tayo nag-fall apart para pag sa susunod ko mas maintindihan ko na. And sabi ko parang nandoon ako sa ganung mentality. Eh.
Okay.
Eh, nag-dinner naman kami. Ako rin yung nagbayad. So,
putang ina. Ano, kakanonize ka na ba namin, Tristan? Tatawagin ka na ba naming St. Tristan Duckling?
So, yun yung nangyari. Actually, lahat nung pag kinukwento ko nga to, laging sinasabi ng mga ibang, tangin na, gago, ba't ginawa mo yun? Sabi ko kasi, yun lang naman yung, ano eh, parang yun yung sweet revenge eh. Ang sweetest revenge is maging kind ka pa rin dun sa taong nang gago sa iyo.
So kill them with kindness.
Yun. Kill them with kindness. Na parang sa akin, eh anong gagawin ko kung pinagmumura kita ngayon? May nagbago ba? Wala rin naman eh. Tama. So parang sa akin, ako, ang naisip ko, I'll be the bigger person. Na para, yun nga, yun na rin yung parang pagiganti ko na parang, ito nga pala yung sinayang mo. So nandun yung mentality ko na gano'n, na parang gusto ko ito yung maiisip mo. Sige, ngayon hindi mo yung naiisip, pero dadating yung point sa buhay mo na maiisip mo to lahat na parang tangin na yun yung sinayang ko. Yun yung para sa akin na sweet revenge para sa akin.
Pero ano ba? Nagkatuluyan ba sila?
Hindi. Kasi after a few months, nung inaayos na yung sa annulment, nagme-message siya sa akin eh, na sinasabi na niya yung mga kasiraan ng lalaki na ganito, mamas boy, blah, blah, blah. So,
mamas boy, wala ka namang proof.
Pero nga, tinix nga ni mama para umuwi.
Butangin na doon pa lang eh.
Sabi nga, sira ulo, blah, blah, blah. Sabi ko, ah talaga, ganito. So ako naman, lagi lang ako, oh talaga, why?
Eh. So nagkana siya, nag-attempt siya makipagbalikan ba?
Ayun ang gusto niya ma-achieve na ano, bakit siya nagko-console sa iyo ganoon.
Tapos
ano sagot mo sa kanya?
Nagkaiba pa siyang boyfriend ganun. After noon. May mga naging boyfriend pa siya. Tapos ako single lang din naman ako noon, wala naman, hindi ako masyadong lumalabas din noon.
Sarap, okay. Sarap maging single.
Ano
sarap,
no?
Masarap maging single.
Oo, wala ang... Pero yan, ngayon kasi siyempre may pamilya na ako.
Oo, naman.
Oo,
hindi sinasabi lang natin yung single ka, pre. Walang kinalaman nyo ngayon.
Pero sarap yan, sarap yan.
Sarap yarn. So yun yung nangyari. So, tinan niya naman, nakipagbalikan siya, pero sabi ko kasi, ayoko na eh. Kasi yun yung point na nag-enjoy na ako ng singlehood. Kasi yun yung point na ano eh, naramdaman ko. Ano eh, sabi ko, I'm at the prime of my life.
Yes.
Tama.
Parang yung naramdaman ko lang din na parang may nakakapansin din pala sa akin. Parang yung point ng buhay ko na parang naramdaman ko parang umangat yung self-esteem ko after nung lahat nung nangyari.
Maganda.
Yung second coming of Tristan, ganun.
Oh, yun.
Resurgence, pare. Resurgence pala. Sorry. Resurgence.
So, yun.
Itatay mo naman si Tristan.
Yun yung nangyari. Tapos yung pagdating dun sa annulment, medyo masakit yung sa annulment, pare, kasi ano eh, ang naging agreement, hindi ako kikibo eh. I will not defend myself. Wala.
Teka. Tumalun tayo. Ay. So, ano, konting ano lang. Hanap pa tayo ng more details dito. So, ayun na nga. Si Ate Girl, patuloy lang siyang naglaro at na... tama ba yung term na naglaro? Mm. Nag-girlfriend.
Siguro, searching for love.
Oh, nag-search for love. Mm. Ito ay habang kasal kayo. Hindi ba pumasok sa isip mo na manggago at idemanda siya para at least makabawi ka? O talagang happy ka na talaga na magkahiwalay na kayo?
Sa akin, ano eh. Masaya na lang ako para sa kanya eh. Na marami siyang natitikmang tite. Happy na. Na happy na ako sa... Hindi, seryoso. Nung nakikita ko naman na parang kasi kinukwento niya sa akin eh.
Bakit? Ano yung
after
point?
Nun, kukwento niya sa akin na
afternoon tanghali.
Alam mo ba, si ganito, yung may bago akong dinidate, blah, 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 na excited siya. Tapos yung isang dinidate pa nga niya dati, parang minessage pa ako na parang gentleman's agreement, ganito-ganito na I will take care of her, blah, blah, blah. Sabi ko, hindi ba rin, walang problema. Ano naman ako, I'm cool with it, ganito-ganito. Mm. Konyo-konyo pa nga. Sabi ko, tangina, kinukonyo ko nito. Ha? Shit, di ako makasagot. So yun. Wala, hindi ko na, ano, naisip na ganun. And wala akong naging regret na naisip ko na dapat binaligan ko ganito. Yung nga kasi naramdaman ko yung, kasi from sinasakal na hindi ko magawa, maski bumisita sa pamilya ko, pare, bawal eh. Maski tawagan ko yung mga magulang ko, bawal eh. Nag-aaway kami.
Bakit?
Hindi ko rin alam eh. Parang strict. May ganun ano eh.
Yung controlling. May ganun eh.
Controlling siya eh. And galit siya sa pamilya ko eh. Tsaka medyo... Parang medyo minamata niya yung pamilya ko kasi. Fuck. Na wala kaming kaya. And all throughout the relationship, ang pinaramdam niya kasi sa akin nun is I could have had better kasi marami akong naging dating karelasyon na may kaya sa buhay.
Okay.
Tapos ikaw, iyan ka lang. Ikaw pa yung pinili ko. Parang ganun yung pinaramdam niya sa akin.
Kung pinaparamdam niya sa'yo na ano, na swerte ka sa kanya.
Oo, na ganun. Pero eh, siyempre ako naman, gullible. Sabi ko, oo nga. Ang swerte-swerte ko. So yun. Yun yung nangyari.
Parang, pero hanggang ngayon ba nagkakausap pa kayo?
Oo, minsan. Parang, kasi friend ko rin naman siya sa Facebook eh. Minsan pag nakaka-chat ka nun, minsan pagka-birthday, babatiin ako. Ganun.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Oh, good terms na sila ngayon, di ba?
Ano na?
Good terms na kayo, di ba?
Oh, ngayon. Good terms naman. Oh. I mean, as in good terms talaga. Na wala namang ano.
Kumbaga nakapag-move on na kayo pareho eh.
Oh, nakapag-move on na rin pareho.
Pero okay. Sa akin, feeling ko blessing na rin yan eh. Pero ako, parang i-validate ko lang yung sinabi ni Tristan, yung pagiging binata, yun na-enjoy niya yun. Ako, nag-enjoy pa rin ako hanggang ngayon eh. Umabot taong 40, binata pa rin ako. Isa akong testament dun sa ano na yun, statement na yun eh.
Teka, balik tayo kay Tristan ulit. Tristan, gaano katagal pagkatapos nung ano na yun na nag-trigger yung ano yung kung yung sinimulan yung proseso ng annulment?
Siguro ano in mabilis lang pare, siguro in 2 months.
2 months after nung condominium incident, nag-trigger na kagad. So may kaya si Ate Girl kasi alam naman nga natin mahal ang annulment.
May pera siya. And ano,
anak ba siya ng politiko?
Hindi, may kaya yung pamilya nila eh. Tapos ano, parang ang nangyari is, tinanong pa kami nung abogado na, sure ba kayo? Kakahiwalayin nyo lang ah.
Ah, kasi baka umasap ka.
Baka, baka
magkabalikan pa.
Baka ayaw nyo munang ayusin yan.
Pero ikaw nung tinanong ka nung attorney, Tristan, is that your final answer?
Oh, sabi ko, hindi. Game na po yan. Sabi ko, yun ang sabi ko. Game na yan. All good to go na ako dyan. Siguro hindi naman 2 months. Siguro mga 3 months, ganyan. Basta hindi umabot ng 6 months.
Sinundan na yung 3 months rin ni John Lloyd.
So, yun yung ano ko. Parang ako, hindi, ano po yan. It's all good to go. Game okay, na tayo. No. Game na.
Okay, sige. Oh, focus tayo ngayon dyan sa ano. Sa proseso ng annulment. Ano ba, kailangan ba, kumuha ka ba ng sarili mong attorney? Kasi di ba sabi mo nga, kinausap mo rin yung attorney niya, parang, ano, technically parang lumabas na parehas niyong attorney yung attorney niyo eh. Pero technically dapat, kailangan may attorney ka rin dyan eh. Ganun ba yung nangyari?
Hindi. Ang naging instruction sa akin is, medyo flawed nga eh. Kasi nangyari, wala akong, parang ang nangyari, kinasuhan ako. Na hindi na ako lumaban, na parang okay, hindi na ako nagbigay ng proof na hindi totoo yung sinasabi mo.
Ayun, hindi ka ba na ano na lalabas na ikaw ang may mali? Technically siya ang may
parang
mali.
Parang doon ako pinakanasaktan nung binasa ko yung transcript. Kasi ano eh, pinabasa pa rin niya sa akin yung transcript eh pagkatapos nung lumabas na eh. Kasi gumawa na ng write-up yung abogado eh. Na may mga ano eh, na may istorya na nagwawala ako sa opisina. Na nandadamay ako ng mga tao sa opisina.
Na never nangyari yan. Parang imbento na lang lahat yan.
Imbento na lang. Na na tinutukan ko siya ng kutsilyo.
Ay putik.
Mga ganun na para kasing ang pinalabas kasi nila is ano na, nasisiraan ako ng ulo.
Psychological incapacity ba yung ano ginamit na ground sa'yo?
So, ang fear ko nga nun, after nung lahat nung nangyari, isip ko, tangin na. So, legal document to. So, ibig bang sabihin, may legal document sa Pilipinas na may topak ako? Parang ganun eh.
Oo. Ikakasira mo yan. Pwede mo ikasira yun eh.
Pwede mo ikasira yun eh. Na pwedeng,
kumonsulta ka ba sa abogado tungkol doon?
Hindi na ako nagkonsulta eh. Kaya nga nag-migrate na ako. So buti na lang, hindi na ako Pilipino.
Hindi ka naman Pilipino eh. Ting ka eh. Chinese ka eh. Na... Walang ang makakit naman pero, pa sa'yo eh.
Pero ano, yun yung ano, psychological incapacity. Yun ang naging ano, grounds. Na, pero ang ano kasi dyan pare, dapat mabilis lang siya eh. Yung ano yung pagproseso tumatagal kasi mag-i-schedule sila ng hearing. So punta ka sa hearing, pagdating mo dun sa hearing wala yung judge.
Ah, si judge pang wala.
Ipapamove ni judge ng ibang araw. Papamove niya ulit so next 3 months na lang wala eh. Parang ganun. So parang yun na hindi ko naiintindihan na parang nag-schedule nga kayo eh, ini-schedule nga ninyo yan eh. Tapos ini-schedule niyo para i-reschedule ulit.
So hindi nagkakalayo pala ang doktor at saka ang ano, piskal, no?
Oh, ganun. May schedule pero hindi
na schedule pero na-late.
Pero na-delay, na-late. Oo, totoo yun, totoo. Na yun yung kaya siya tumatagal. Hindi siya tumatagal dahil ano eh. Dahil nag-iimbestiga or what? Kasi ipipresent naman lahat na nandun eh. Yun, hindi nag-a-appear yung judge. Tama, tama yung sabi ni, ano, ni Franco. Pero nagbabayad kayo kada appearance. Magbabayad ka.
Kayo, oh, sa appearance ng attorney oh. Nga pala.
So yung appearance mo, may bayad yun. Lagi yun, may bayad. Tapos
papakainin mo kay attorney.
Oo, yun. So, medyo ano, parang medyo flawed siya.
Question ulit. Di ba yung sabi mo before no nakaraang episode, yung dahil sa medical tag dito sa kalagayan ng medical practice dito sa Pilipinas, na bad trip ka sa Pilipinas, pati ba sa justice system nakaambag ba yan kaya ka pumunta dyan sa Australia?
Well, partly oo. Pero kasi yun nga, actually pag naisip ko nga ngayon, eh, parang kung tutusin, mabilis lang naman siya dapat natapos eh.
Oo.
Para everybody happy eh. Pero nangyari, ano eh, dinadrag on kasi talaga para may bayad ka ng bayad. Bayad gano, kayo ng gano, bayad.
Gano'ng katagal yung tinakbo ng buong proseso?
Ano?
Yung 3 years.
3 years.
3 years talaga? As in, straight up 3 years?
Oo, kasi yung misis ko, nakilala ko nung in the middle nung sa annulment eh. In the middle ng pinapras yung annulment eh.
Yung
current ko ngayon eh. And ano naman yun eh. Ano pa? Wala naman ako. Sinabi ko rin naman yun eh before na ganun eh.
Hindi. Ito question pala. Kasi nung pinaprocess mo yung annulment mo, tapos di ba nag-start kayo mag-date ng current mo.
Hmm.
Hindi ba siya natakot na kasi yung linyahan na ano eh na meron akong asawa pero nakikipag-ibig kasi yan yung linyahan ng mga nagkakabit eh.
Oo,
hindi ba natakot sa yung
ano? Ito nga pare kasi ano eh, hindi naman ako pangit kasing sabihin eh. Hindi naman kasi ako ano hindi naman talaga kasi ako dumiskarte in the first place.
Sa,
parang ano lang ako eh. Nandun lang ako lagi. I'm always around, I'm always present. Pag niyaya mo magkape, sasamahan kita mag-coffee.
Pero may attraction ka na sa kanya.
Ha, alam niya. Sinabi ko 'yun, nagkukwentuhan na kami. Na ito yung nangyayari. Ito yung nangyayari sa buhay ko. Sharing lang lagi. Lagi lang nag-share lahat. Kinukwento lang lahat.
Ang takeaway
point na magiging kami na. Ako pa nga yung nagtanong na sigurado ka ba kasi yung pinapasok mo, ano eh, medyo magiging magulo to eh. Baka magulo yung pinapasok mo kasi hindi pa maayos to lahat. Yun naman yung sinabi ko.
Freeze tayo dito, freeze tayo, Trista na. Kanina, di ba sinasabi mo, alangan ka dun sa ano, sa sarili mo. Parang ngayon, parang ano eh, parang nagka-character development eh. Parang ito yung patunay kung gano'ng kapogi talaga eh. Sabi mo yun, pare. Wala. Hindi mo diskarte yan. You're around. Pero walang diskarte. Tapos andoon sa puntong tinataboy mo na eh. Sigurado ka ba dito? Pero hindi. Kumapit pa rin siya eh.
Hindi kasi. yung ibig ko sabihin ng hindi ako dumiskarte is ano, more on, wala akong ginawang first foot forward.
Oh.
I just presented myself. My soul and my whole self.
Napakapangit mo. May soul.
Eh, totoo yan.
Malakas ba regla mo ngayon, Tristan?
malakas pare. Ang lakas ng ano.
Third day mo na, third day.
pero ang pogi pare. Ha? Isipin mo yan. Parang,
pero Tristan, hindi kasi John Lloyd Cruz. Huwag ka nang ihilit ng ganong hirit. Ha?
Yan, oh. Sabi ni Claude, pogi card lang.
yun yung ano lang parang pinresent ko lang talaga lahat ng cards yun wala akong inano wala akong tinago. Actually wala talaga kasi ako matatago kasi kumalat yun sa office namin eh and naban nga ako sa isang office namin eh. Sa isang site namin naban ako eh.
Ba't ka naban dahil dun sa write up nung korte?
Hindi kasi naalala nyo yung dating may nagbarilan.
Oo.
So yun yung iniiwasan nila.
Sabi nyo din. Sabi nyo din.
Kami third party eh.
Sorry. Alam mo bang nasa opisina ako noon? Nasa ibang building lang ako.
Ayun. Yun,
nangyari yung barilan. Tangin.
Yun yung iniiwasan nila noon. Na Tito, baka daw...
Teka lang ha. Tito Page, wala ka sa, technically, wala ka sa office kasi nasa ibang building ka. Napakalayo pa rin.
Hindi, kasi ano... Ay, hindi. Oo, tama. Ibang site nga pala.
Wala ka pa rin correct. Ano sa nangyari? Nagkataon lang na nasa office ka pero wala ka sa opisina.
Hindi, kasi may dalawang site na parehong Makati. Ngayon ko lang naalala na sa Ortigas na ano pala ako. Wala nga pala sa Makati.
Alam mo kung gaano ka layo Ortigas sa Makati, Tito P.
Pero yun yung nangyari. Baka
Nag-Mandela effect. Akala ko nang sa Makati site.
Baka ang akala nila is ganun yung mangyari.
Mababaril ka rin.
Oo. So, kinausap nung mga tao sa office yung parang CIO namin, sinabi, bawal ako pumunta doon, bla bla bla. Kasi nandun yung...
Ex mo.
Oo. Baka daw mag-ano ko doon.
Mag-office meet pala kayo.
So, doon din, isa pa yun yung sa mga naka-hurt sa akin. Kasi naisip ko, wala akong inaway, wala akong sinaktan na physically. Pero parang ang nangyari is... hinusgahan ka agad ako.
Oo, na parang...
Pero to be fair, ano lang yan, parang nagdo-due diligence lang sila.
Kumbaga ano,
circumstances kasi...
Oo, kumbaga parang ano, inilayo na nila yung gasolina sa apoy. Ganun, di ba?
Siguro yun nga din, oo. So yun, yun yung ano, yun yung...
Technically unfair para sa iyo. Ako talaga nararamdaman ko yung sakit para sa iyo doon sa parte na yun. Na ako na nga si ano eh. Nag-John Lloyd moves na nga ako eh. Nag-let go na nga ako. Ang pogi-pogi ko no. Pero bakit parang tinatrato niyo akong parang Baron Geisler ganun?
Yun.
Singit ko lang to. Pag ako talaga naging congressman, gagawa ako ng batas yung violence against men and ano senior citizens. Kasi meron na tayong VAUSI eh. Kailangan
natin. Mali yung termino. Violence against everyone na lang. Bawal eh. Violence against women. Violence
kasi meron ng may VAUSI na kasi eh wala tayong pang kalalakihan at pang matatanda. So
exactly. Dapat may... The violence against everyone.
Parang familiar sa akin yung violence against everyone.
Violence against everyone.
Meron yata ano eh. Nagsusulong ng kaso si Tulpo yata yun eh.
Ako si...
All Lives Matter.
Oh, yung All Lives Matter. Puta. Anyway,
Oh, game. Tuloy mo.
So, yun. Yun yung sa akin na nangyari na... Nasa na ba ako?
Barilan.
Nasa na ba yung kwento natin?
Barilan na...
Wala akong sila na baka ganun.
Pinagbawal ka pumunta.
Wala akong baril.
Malay ba nila?
Sa lahat, hindi pa orka taga-kulyat. May pambili. Una sa lahat, taga-kulyat ako. Wala akong pambiling
baril.
Wala baril.
Kahit malapit kami sa Muslim compound doon. Wala akong baril.
Gago po ito.
Ay.
Ano nga tawag din sa ano? Ano tawag din sa baril na ano?
Paltek.
Sumpak. Sumpak.
Wala akong sumpak. Sumpak.
Edit mo dito ba yan?
Yung ano?
Yung
video sector.
Okay lang yun. Si Tristan naman ito.
Piasko na yun. And pero ano eh, para sa akin nga parang nung una siyempre nung inaantay ko parang ang tagal-tagal, 3 years eh, 3 years ka nag-aantay. Pero yung totoo para kasing ano eh, wala naman akong ginawa eh.
Tama
hindi nga nagbayad eh.
O yun ano ba, kung sakali ba na eto kasi ang nangyari sa'yo, since may kaya si ate girl, siyempre okay na sa'yo na makukuha mo yung kalayaan mo. Ang kabayaran lang is yung...
Cooperate. Cooperation.
Cooperate. Saka yun niya, tanggapin mo na ikaw yung lalabas na pangit sa papel.
Mm.
Pero kung sakaling nabago ng konti yung sitwasyon at sinabing, share tayo doon sa bayad, papayag ka pa rin ba?
Oo, papayag ako. Malamang mangungutang ako.
Wala ka bang pera ng mga panahon na yun?
Wala akong pera nun, pare.
So pati yung sa abogado mo, sagot ni ano?
Wala akong abogado. Kasi ang nangyari doon, ang unang-unang step nga, pinadala na ako ng sulat sa bahay eh, na kailangan ko magpa-psychological test.
Oo.
Para i-prove na wala akong ano, sira sa ulo.
Oo.
Sabi nung abogado niya, i-ignore ko lang. Kasi pag nagpa-psychological test pa ako,
papasaray.
Makikita pa na wala akong diferensya. Pag inignore ko, ibig sabihin,
mo.
Guilty ako. So doon doon iikot.
Gusto nila
oh. Oo, doon papaikutin. So inignore ko lang. Tapos pinadala rin sa akin yung write-up nga nung istorya. Pwede kong mag-respond doon para sa para ipawalang katotohanan yung mga sinabi na write-up. Pero sinabi niya sa akin, hindi, huwag kang sasagot. Kasi pag sumagot ka, hahaba pa ito lahat.
Oo.
So yun.
Naalala mo pa yung pangalan nung ano, nung abogado nung asawa mo?
Hindi na eh. Hindi na eh.
Dapat tinandaan mo tang inabawian natin.
Hindi, pero ano, ewan ko, alam ko, nakatago yung ano ko nun eh. May papeles ako no, nakatago dito. Tinago ng misis ko ngayon. Yung decision.
Oo.
Yun. Ano din eh. Yung tawag dito. Kudos din siyempre sa wife ko kasi kasama ko rin siya nung pinaprocess yung lahat eh. And okay. Alam din niya kasi talaga yung lahat ng nangyayari. Na ganun.
Ito, 'di ba in the middle of the whole scenario, doon kayo nagkakilala ng wife mo. Ano ba, paano nangyari na tawag dito na hindi niyo never ba naging issue yung buong annulment process doon sa relasyon niyo nung current wife
mo? Hindi, never naging issue at all, wala. Ang ano lang is inantay lang namin matapos.
Okay. So, sige, punta tayo dun sa parte na patapos na. Paano natapos yung buong senaryo? Ano yung, natatandaan mo ba yung eksaktong ginagawa mo nung nalaman mong tapos na? Ano yan? Para ba yung korte na pinatawag kayo na, oh, ito, annulled na kayo? O pinadala na lang yung resulta?
Pinadala na lang ako ng sulat na granted na yung, ano, yung annulment.
O sige, ikwento mo sa amin. Ano yung ginagawa mo during that time? Saka ano yung naramdaman mo during that time na nabasa mo? Paano yung ginawa
nasa
mo?
Ano kami noon? Nasa Tagaytay kami noon.
Okay.
Kasi lagi kami nagpupunta sa Tagaytay noon. Nagdadasal kami sa Pink Sisters.
Naks,
para Pink ano? Sisters, oh. Para matapos na. Laging yun yung inaano namin doon. Lagi kaming gumagawa ng sulat. Tapos inaano namin. Binibigay namin doon kay Pink Sister.
Hindi
lang halata pero medyo religious ako ng konti. Niwala ako sa kanya. Nag-aalay kami ng itlog.
Sa Ubando?
Hindi, kasi ako gusto talaga
Bando?
Matapos na dati.
Okay.
Sa Ubando o yung dito sa ano?
Sa Pink Sisters.
Sa Pink Sisters, mag-aalay ka ng itlog?
Hindi. Dito kami mag-aalay ng itlog sa may Katipunan.
Sa Katipunan. St. Clair,
oo.
Okay.
Yun yung ano. Yun.
Pero nung binasa mo, ano yung naramdaman mo nung nakita mo?
Hindi, ako relieved ako. Pero at the same time,
may naramdaman ka bang sadness na natapos na or ano?
Hindi, wala akong naramdaman na sadness. Masaya ako and relieved. Pero ang nagkaroon lang ako ng worry na yung yun nga na since ang dineclare is yung psychologically incapacitated ako. Yun yung pinaka naging worry ko. Naisip ko, baka mamaya, pag time na gusto kong mag-asawa, hindi ako ma-approve ng license or what kasi
incapacitated ka nga.
Oo, baka halukayin, makita. So, yun yung ano. Tinanong ko rin naman dati yung abogado kung pwedeng iba na lang. Yun daw kasi yung pinaka mabilis.
Oo. Yun ang pinaka-common na reason. Hindi naman siya naging issue dun sa second marriage mo kahit yun yung ginamit na ano.
Hindi
siya nalungkat.
Hindi siya nalungkat. Nagano nung kumuha ako ng Senomar, nakakuha ako ng Senomar.
Anong lalabas sa Senomar mo pag annulled ka?
Wala. Wala, hindi. Kasi
as in void kasi siya.
Kasi void eh. It never happened eh. So meron kang certificate of no marriage talaga.
Pero cancel yung kasal eh.
Pero Tristan, okay. Yung annulment mo, I mean, yung pinagdaanan mo, kapag may bata ba involved, sa tingin mo, itutuloy niyo pa rin ba yan?
Ganda, ganda.
Tingin ko, ano eh, mahirap pare. Mahirap. Kasi, ano eh, magkakaroon kayo ng collateral damage eh.
Tama. Tama, tama.
So, pwede yun mangyari, titiisin mo na lang eh.
Ewan
unless,
ko,
hindi kayo nag... Kung hindi naman kayo nagpapatayan talaga, pero siguro kung kunyari para sa mga anak mo, yan, kunyari, ikaw, tatay ka, kung para sa mga anak mo, feeling mo, titiisin mo na lang talaga eh.
Pero,
kahit na kumain ka na lang tae siguro eh.
Kasi ako, ang mentality ko dyan, at a cert, kunyari, ayaw na talaga namin, pero siyempre, for the kid, i-sustain namin yung ano relation yung facade ng relationship namin at a certain age nung anak namin i-sit down na namin siya na parang anak hindi talaga gagana. So sa case mo, if ever na mangyari yun, I mean if ever na mayroong ang kid involved, ano sa tingin mo yung best age para sa bata na ano?
Ako ano, habang bata pa, kung kunyari mag-iwalay, habang bata pa, mag-co-parenting na lang kayo. Kasi ano eh, pag pinalaki mo pa, pag nagkaroon ka pa kayo ng parang facade na happy family, gento,
parang nag-create ka ng illusion eh.
Expectations yung bata eh. Mabibuild yung expectations ng bata na ay, masaya kami. Ang nangyari is, nabuhay yung bata sa kasinungalingan. Na ganun.
Ako may input ako dyan. Considering na ako pa yung hindi pamilyado dito. Kasi sa akin ha, parang may nakita kasi ako mga setup na yung pagmaayos naman yung co-parenting nyo. Basta maging maayos kayo nung ex mo at maganda yung arrangement nyo, mapapalaki nyo pa rin na maayos yung bata. Kailangan lang naman yan ng ano, na maayos na magulang eh. And sa akin, ang ideal na scenario is kung alam mo, yun nga, may sharing ng bata, ma-leverage ko pa yung bata kasi hindi lang hot mom ang mabenta ngayon, pati yung hot dad mabenta rin eh. So kahit pa paano, single dad bad, may nalalaman pang ganun sa Twitch eh. So, yeah, ulaan nyo lang kung sino yun. Bigyan ko kayo ng clue, starts with the letter Ingo. So, yun lang, parang sa akin, mas importante yung ano eh, yung pagiging responsableng parent eh.
Oo, totoo naman yun. Tsaka hindi kasi, ang nisip ko kasi, nagkaroon lang kasi yan ng stigma sa atin sa Pilipinas. Kasi dahil lang sa mga palabas sa TV, yung pag naghiwalay yung magulang, nagdadrama yung mga anak.
Hindi sa hiwalay na magulang eh. Shitty parents lang talaga yung rason bakit nagkandaleche-leche yung mga bata eh.
Parang sa ano kasi parang nagkakaroon ng yung drama-drama na mga ganyan. Kasi dito, yung mga naghihiwalay dito. Pag naghihiwalay yung mga magulang, sige, gusto nila ano. Pero yung mga bata, kahit maliliit pa, naiintindihan nila eh. Naiintindihan nila na, dalawa yung ano ko, dalawa yung nanay ko. I have a stepmom, I have a stepdad. Naiintindihan nila na parang, okay, bonus yun, bonus sa pamilya namin. Dalawa yung ano ko.
Tapos isipin pa niya, ito yung mga napapatuloy tatay ah. Oh, step sister pa.
Puta na lang.
Pero alam mo yung ano? Ano yung pinapanood mo, Makoy? Yung si Jody Santa Maria?
Ah, yung ano?
Kasi Sir Chief.
Please be careful with my heart.
Be careful
pare,
with my heart.
Napanood ko yun, inisip ko, saan kaya? Kunyari, may gayto ka kagandang kapatid or step sister. Sa totoong buhay kaya papatusin mo. Sino may bababae doon yung anak ni Sir Chief?
Pucha, Ingo.
Ano, sepsister talaga yung uno mo naisip.
Hindi. Bigla ko lang naisip na parang ayos to ah.
Alam mo, Ingo, ang ganda ng episode eh. May tataas natin ng kahit papano yung antas nung show natin.
Tapos nagaanap ka ng paraan para ibaba eh.
Hirap na hirap kaming itaas yung ano yan. Tapos ang ano, nag-o-open up si Tristan. Ayun, kita mo, iiyak mas ni Tristan. Tapos, pinahasok
pa siya na nila. Tapos, step-sister. Panalang step-sister dito.
So, Tristan, ito naman. So, natapos na yung annulment. alam naman natin ngayon, kasal ka na ulit.
Mm.
Paano ka nagkaroon ng tapang ulit na magpakasal? Hindi ka ba nagkaroon ng
trauma?
Takot na
baka daming tatanong sa akin yan, pare.
Oo, oh, yan. Yeah, no?
Daming tatanong sa akin yan. Sa akin kasi, ano eh. Wala, hindi kasi ko, ano eh. Siguro ugali ko kasi lang talaga yung nakikita ko lagi yung mga positive sa mga bagay-bagay na nangyayari. Na madalas ang naisip ko lang, hindi ako mahilig tumingin sa ano eh, sa bad side ng isang pangyayari. And madalas laging hoping for the best ako sa lahat ng mga bagay eh. Siguro yun lang din yung ano. And hindi rin ako takot magkamali ulit eh. Kasi wala eh, part yan ng buhay mo eh, na nagkakamali ka talaga eh. Hindi naman lahat talaga kasi perfect eh.
Tama. Ayun, given na nasabi mo na nakikita mo lahat ng positive dun sa mga hindi magandang pangyayari, baka meron ka namang message sa current mong wife. Kasi considering yung pinagdaanan nyo, katulad ng sinabi nga ni Claudette kanina, napakaswerte mo, pre.
Oo, oh, alam naman niya na swerte siya. Ay.
De, pero sige. Ano yung
wala tayo sa ano, sa may bababa yung self-esteem biglang na.
Pero yun nga, ano yung masasabi mo doon sa suporta na ibinigay sa iyo? Kasi
yung totoo, hindi ako para sa totoo. From the bottom of my heart talaga. Ano eh, hindi ako parang para sa akin hindi ko pa rin deserve lahat nung binigay na understanding ng asawa ko sa kung sino ko, sa lahat ng mga nangyayari sa akin, sa lahat ng mga naging experiences ko. Yun yung nararamdaman ko lagi. Kaya minsan din hindi mo rin masasabi kasi na all the time, mahal mo yung asawa mo. Madalas kasi aasar ka rin eh. Actually, minsan ka mas maaasar ka eh. Pero lagi mong tatandaan, pagka at the end of the day, ang lagi mong isipin, mahal mo yung pamilya mo, mahal mo yung asawa mo. Hindi, ang kung nagagalit ka man sa kanya ngayon, nagagalit ka dun sa nangyayari. Pero behind that, there's always love. Yun yung...
Tama. Kumbaga, parang may magagawa at magagawa ka na ikakagalit niya or siya naman may magagawa sa'yo na ikakagalit mo. Pero lahat nung galit na yun, ma-overcome nung pagmamahal sa'yo.
Yun.
Ganda.
Teary-eyed ako ng konti, napuwing ako ah.
Ako din eh. Hindi, yung parang ano kasi talaga, na parang, ano eh, ganyan magmahal eh, no? Ganyan magmahal. Na you're willing to overlook all the negativity, na handa kang magpatawad, technically ito ha, ito yung tingin ko Tristan eh. Kaya mo rin napatawad din yung ex mo. Kasi technically mahal mo rin eh.
Oo, totoo naman yun.
Pero mahal mo rin yung sarili mo. Kaya mo rin ginawa rin yung pag-move on na yun. So ano eh, it's really ang ganda nung ginawa mo Tristan. Sobrang ano, may ibang magsasabi na makitid yung utak na tanga-tanga naman ni Tristan, nagpaipot sa ulo. Na tinatay niya lahat niya ngayon. Hindi natin masisisi. Eto naman. Sa depensa naman ng tatay mo. Lumaki kasi siya sa kulturang ganun.
Nasa macho. Ano siya eh? Ira eh.
Oh, well, I beg to disagree. We're changing the definition of macho.
Sorry.
pero yun niya. Originally, ang machismo kasi talaga.
Yun, machismo. Right.
No, yun yung kinalakhan nila. Na pag hindi mo naabot itong certain ng pagkalalaki na ganito na naranasan mo to, mahina ka. Pero yung ginawa mo Tristan para sa akin, hindi ka hinaan yun eh. Pagiging ano yun, pagiging isang tunay na lalaki na willing tanggapin na hindi na ito yung para sa akin. Ikaw yung textbook definition ng pampelikula pre, na nangyayari pala sa totoong buhay. John Lloyd pre. pare, ikaw, Tito P, tingin mo kaya mong ihirit yun? Masaya ka eh. Kung masaya siya.
Gusto ko yung feel ni ano, ni Tristan yung genre din ang sinabi. Yeah,
tayo, diba? Siguro ano pare, kasi ang isa ko rin idadagdag kasi.
Paglasing si John Lloyd, ganyan yung tsura nun.
Isa kasing idadagdag ko din, naalala ko lang, isa sa mga realization ko nung nangyari lahat sa akin yan, parang pag kumuha ka ng 1,000 peso bill, itapon, ilagay mo sa tae, tapak-tapakan mo, gusutin mo, pag tinignan mo, ano pa rin ba yung value niya? 1,000 pa rin, di ba?
Oo, oh, may tae.
Parang yun lang din yan sa tao. Ano?
1,000 pa rin. Libo, pero
may tae. pero hindi na kukunin ni Ingo yun kasi mayaman si Ingo. Eh.
Pero may tae, pinunas mo sa puwet mo. Pero yung value niya, pre, 1,000 pa rin siya. So parang ako, yun yung parang iniisip ko lagi sa sarili ko na parang, kahit ito yung mga nangyari sa buhay ko, ito yung nagawa ko, ito yung mga mali ko. Sa sarili ko, alam ko pa rin yung ano yung value ko sa yung value ko as a person.
Galing, galing.
Amoy tae. Na 1,000 pesos.
hindi pare, ito yan. Ang pinaka magandang definition ko sa iyo pare, para kang turon.
Bakit?
Bakit?
Nabalitaan niyo naman yung turon sa ano, 'di ba? Sa balisin.
750
yung turon. Turon sa balisin. Pumunta ako dito sa kanto namin sa Baliwag. Ang turon dito, 15 pesos.
Oh, SM din, di ba?
15 din. Hindi. Oh, hindi, sa SM pare, 30.
Ah, 30 na ba?
30 na ba?
30 yata or 20.
Grabe yung mahal na talaga yung presyo ng
BD. Oo. Pero ito yan, pare. Kailangan maging turon ka. Para kang turon, Tristan.
May langka din sa loob?
Si Tristan mo may langka naman sa loob. Pero si Tristan parang turon din, pre. Kumbaga, dinala niya lang yung pagiging turon niya dun sa taong, sa lugar na pibigyan siya ng value. At yun yung misis niya ngayon. So para siyang turon sa balisin ngayon. Mataas yung value niya dito sa balisin.
So pagdating niya sa balisin, si pagbaba ni Tristan Sano sa aeroplano, sabi niya, turon!
Putang ina.
Ang inom ako, ikaw ba yan?
So mga hindi nakakita, may kasamang hand gesture pa yun ng turon.
Kahit idagdag mo yan, tang ina, wala
para pa ma-imagine niyo kung gag. para ma-imagine niyo kung paano diniliver Ningo, itaas niyo yung kanang kamay niyo na parang nag-aano kayo. Itaas niyo yung kanang kamay niyo na parang hindi, itaas niyo yung kanang kamay niyo ngayon na kanang kamay muna na parang nanunumpa ka ng ano, na parang nanunumpa ka ng panatang makabayan. Tapos gawin mo rin yung sa kaliwa. Tapos paggalawin mo yung mga daliri mo, saka mo sabihin yung
Turon! Yan ang haba ng explanation mo para lang yung ano, boyoyong clowns na nababate eh.
Boyoyong clowns. Pero ano?
Kung kilala mo pa yung boyoyong clowns.
Inumin mo na yung ano mo. Uy, alam mo ba na si Jose Manalo ay isa sa mga original na boyoyong clowns?
Ah, talaga?
Oh, legit yun. Legit. Pwede nyo i-search. Pero ano, sige. Balik tayo ngayon. So, Tristan, thank you for sharing your story. Eh, ito pala. Nagbigay ka ng message sa asawa mo. Mag-message ka naman para dun kay ano, kay Mama Boy.
Ah, kay
Mama's Boy.
Okay, ah, Mama's edi boy. Ano, have a good life.
Yeah.
Fuck you. Hindi. Yung totoo, ano, thank you. Kasi binigyan mo ako ng opportunity. Sa lahat ng problema, laging meron niyang kaduktong na opportunity. So binigay mo sa akin problema, nagawan pa ng mas magandang opportunity at nakilala ko yung misis ko ngayon.
Ay po!
Wow, lakas!
Yes! Ay, paparitig yung sa asawa to! Yes!
Papabalitaan natin may bagong gamit si Tristan bukas.
Yes! Buti!
Bukas meron na ako ng Sony na headset.
Yeah. Okay, ito naman. Ito, nadaanan mo tong ganito, Tristan. Itong buong annulment process. Ano ang masasabi mo namang advice kay Moira? Kasi siya ngayon ang dadaan dito sa annulment process eh. Ano yung may advice mo sa kanya?
Siguro pare.
Kasi ano eh. Kasi regular listener natin si Moira.
Ah talaga?
Shoutout mo si Moira.
Uy Moira, makinig ka naman ng 3040 podcast. Huwag ka na dito makinig ah. De, joke lang. De, si kay Moira, ano pare? Siguro pag yung sa nangyari, baka maganda ano, ayusin muna nila yung maging magkaibigan muna ulit sila ni Jason para at least mas clear yung isip nila kung ano man yung pagdidesisyonan nila. Kasi ano eh, mahirap din kasi yung nagbabatuhan kayo, mahirap din kasi yung laging may halong anger.
Kasi, alam mo Tristan, ang ganda na nung episode eh. Ang taas-taas na tingin ko sa iyo eh. Kaya lang pronunciation mo sa anger eh.
Anger. But, oh, sorry. Anger.
Sa Australia ka pa man din. Sige tuloy mo.
Nick, mahirap kasi yung laging may ano na may kasama kayong anger na inagalit sa ano sa lahat ng mga pagdesisyon ninyo. Kahit isa man yung isa man sa inyo dapat ano lagi lang mas maging objective sa lahat ng gusto ninyong pagdesisyonan. Kung magpapaanal kayo, then so be it. Pero kung hindi, kung gusto ninyong i-work out, kung saan kayo mas masaya, yun. Yun lang. I mean, sana nag-make sense.
It really makes sense para sa akin. Maganda yung advice. To be honest, nagulat ako doon sa advice mo. Na ang ganda na siguro nga kailangan kayong ano opinion mo doon, Ingo? Kasi yun nga, parang ang sabi ni Tristan, kailangan daw maging mag-friends nila Moira sa kanil Jason para makapag-proceed doon sa annulment. Agree ba kayo doon, Tito P? Ingo?
Depende din sa breakup eh. Kadamihan naman kasi if kasing messy ng breakup nila Tristan, kadamihan dyan ay
batuhan ng tae.
Oh, wala na. Pero kung ano, kung mutual ano naman understanding sa pag ayun mutual agreement naman sa paghihiwalay eh oh okay naman maging friends kasi network din yan eh
sa bagay ikaw sa akin, ikaw Tito P
hindi same approach kay Tristan mas maganda na na maging maayos lahat kasi ayoko ng ano makakadagdag lang yan sa ano eh sa pasanin mo eh
sa bagay Sige, ayun, Tristan. Bibigyan namin ng chance ngayon since nasabi mo nga yung mga last words mo para kay Moira, saka yung message mo para sa asawa mo, saka dun sa kay Boy Mamas Boy. Hindi na kita hingan ng ano na message para dun sa ex mo kasi it's already in the past. Ano naman yung message mo para sa listeners ng Machong Chismisan para baka may gusto kang sabihin sa kanila or gusto silang anyayahan saan ba? Ano sa kanila pwede pakinggan?
Makinig naman kayo ng 3040 podcast. Tsaka follow nyo kami sa Spotify and follow nyo rin kami sa Instagram kasi inaasar kami ng mga listeners namin na wala naman daw kaming followers. So 30_40 podcast.
Ano yun? Paano yun? Yung word ba yun? O yung
number? Numbers. 30_40 podcast. Yeah. Sa Instagram.
Yeah. Ano pa ba?
And shout out kay Louie Lim. And yeah, congratulations kay Louie Lim sa kanyang
engagement. Oh guys, kung may chance kayo, makinig kayo ng podcast nila tapos congratulate nyo rin si Louie Lim kasi bagong ano siya. Bagong engaged.
Tsaka ito, pagkatapos natin pag-usapan yung annulment. No?
Ang ganda ng ano natin ah, kasi kakalabas lang namin ng episode ng proposal eh. The proposal. Ngayon dito, the annulment.
Pwede nyo pa rin namang gawin tong episode na to sa inyo after mga 3 weeks lang siguro.
Hindi, gagagawin lang ni Louie lahat yan.
Pero Tristan, chine-check ko kasi yung ano, IG nyo. Sino ba yung, sino yung ano, gumagawa ng mga graphics nyo dito? Yung mga pinupin.
Si ano diba? Pare? Si Ambet.
Ah, si Ambet.
Ambet, gawa ka pa naman ulit sa amin. Namimiss ka na namin.
Wala daw bayad eh.
Ito pare.
Wala daw bayad.
Nakikinig yun.
Hindi, shoutout kay Ambit. Napakaganda ng mga graphics ni Ambit. So, siya yung gumagawa ng niya sa 3040 Podcast, saka sa
Cool Pals.
Cool Pals.
Cool Pals. Siya rin, ano, may mga artwork rin siyang ginawa para sa atin.
Oo, shoutout nga talaga kay Ambit. Napaka-helpful niyan. Isa siya malaking parte ng show na to. Anyways, oh, ikaw, Tito P, may gusto ko bang i-promote?
Ano?
Habang nagpupunas ako ng luha dun sa mga binitawan na salita ni Tristan.
Ayun, follow niyo sa Facebook. Facebook account ko, facebook.com/imt2p at saka sa Instagram and Twitter, tito_p.
Ano, sorry, nakalimutan ko. Meron ka bang ano, last words or takes on sa napag-usapan natin ngayon with regards sa ano, with regards sa annulment?
More on ano, yun nga, pagdating sa pagpapakasal, proponent ako ng hindi pagmamadali. Sorry. Hindi, kasi again, wala pang divorce dito sa Pilipinas. Masyado madugo ang annulment. Yun nga, pag may mga ka-batchmates ako na nagtatanong saan, kailan kayo kakasal, parang nakita mo nga isa nating ka-batchmate, kakasal lang ulit. Isa kaka-annul lang. So, again, it's not something you rush into. Kanya-kanyang pacing yan eh. So, tapos yun nga, if as much as possible, if in case na hindi nga mag-workout, you still try to work things out na maging civil or maging okay kayo at wala ka ng pasanin. Kasi ang problema minsan pag yung naging bitter yung breakup is pareho kayong meron kayong pinanghahawakan na sama ng loob. Sa akin kasi pag nag-hold on ka sa sama ng loob na yun, parang ikaw rin yung maapektuhan bandang huli.
Friends ba kayo ng mga ex mo, Pidge?
Oo, lahat.
Ayoko nga, nakwento mo nga yan.
Kasi nga, ayoko na merong dito. Merong naglilinger na kung ano mang hatred or sama ng loob. Sa akin, ha?
Ganda yung maganda yung sinabi ni Tito Pidge. O ikaw, Ingo, ano naman yung take mo dito?
Ano, maganda talaga kung ano, yung hiwalay nyo ng ex mo smooth. Kasi since, for example, Tristan, single siya. Siyempre may referral program yan. Siyempre i-chichikan yan sa mga amiga niya na, uy, si tig-break kami ni Tristan, tapos sabihin nung isa niyang amiga, ay, yan ba yung kwento mo malaki yung ano? Baka naman.
Kung ayaw mo kumalat na maliit yung titi mo.
Oo, baka naman pwede kung ano. Oh, di siyempre, yung reputation mo, malinis. Ano, kumbaga alagaan, kung niloko ka ng ano, ng ex mo, luloko hindi nila yung mga ano, yung girlfriends niya na mapunta sa iyo para makabawi man lang sa ginawang kawalang yan. So, yun ang takeaway ko.
Pero ikaw, saan ka ba nila pwede follow?
Ay, follow niyo ako sa ano, sa Twitch. So, ano, 48 hours na lang mapapalitan na yung aking Twitch name into Single Dad Bod. I-ano ko na lang, i-post ko na lang din sa Facebook natin. And also, 20 followers na yung Twitch ko, 30 na lang, magpapamigay na tayo ng unan na galing sa Kimochi Aroma Pillows.
Kimochi Aroma Pillows. Mapibili sa inyo mga suking.
Ay, Ingo, yung parapol natin.
Ayun, tapos may sponsor tayo sa ano, sa galing sa 3040 Podcast na meron tayong parapol na hoodie na kulay puti. Huwag na kayong pumili ng ibang kulay at huwag na kayong pumili ng ibang size. Mga putang ina nyo. Kaya ito palafol kasi wala na kayong option. Okay?
Ayun. Ako naman, take ko, ano, napakaganda nung ginawa. Tristan, napaka out of, ibang-iba yung pagkakakilala ko sa'yo dun sa mga kinuwento mo sa akin yun. And ano, napakaganda nung mga, hindi ko naman sabing maganda yung pinagdaanan mo, pero yung mga decisions na ginawa mo, ano, as a friend, I'm really proud of you and I'm happy that you already found happiness dito. Ay, napakaswerte mo dun sa current wife mo ngayon. And,
thank you.
Ano, sana ano, magtagal kayo and habang buhay na sana kayo. And ano, I just hope that you don't, other people won't encounter or experience what you went through. Kasi parang napakahirap and you're a strong individual. Thank you for sharing your story with Machong Chismisan, pare. And
thank you. My
sana
pleasure.
Sana naka-inspire nung ibang tao na may similar na pinagdadaanan. Hindi, yung, kung may similar man na pinagdadaanan ngayon, sana yung mga life decisions mo maging ano, maging somewhat ano, inspiration dun sa mga iba. Kasi ang ano, ako to be honest, na-inspire ako sa mga pinagagawa mo. Hindi ko inimagine na ano, na nangyayari pala sa totoong buhay yung mga ganung linyahan. So, next week po, dito sa Machong Chismisan, guest naman po namin yung ex ni Tristan para marinig naman po natin yung mga totoong side ng story. Hindi, joke lang po. Ako po,
sana
follow
nyo. Sana hindi siya nakikinig.
Pero yun, wala ka naman sinabing pangit eh. Wala. Actually, ano, maganda naman eh. So yun, you could follow me on Twitter at ShowbizBro, Instagram at ShowbizBro, at saka sa shows, socials po namin, Machong Chismisan Walang A sa Dulo. Sa Twitter, Instagram, Machong Chismisan Walang A sa Dulo. Saka sa Facebook, Machong Chismisan May A na sa Dulo. Saka sa YouTube po namin, Machong Chismisan May A din po sa Dulo. At meron din po kaming TikTok account na i-update ni Tito P. Pag sinipag siya, Machong Chismisan May A din po yan sa Dulo. So kung wala pong upload yung TikTok account po namin, ang sisihin niyo po ay si Tito P. Ang inyong Teki Tito na hindi na nag-upload sa TikTok. Bakit? Uy, Tito, pigil lang ako mag-upload sa TikTok.
Mag-upload na ako.
Yan. Yan, oh, yan. Yan po ang ating latest episode ng Machong Chismisan again. Kasama po natin Tristan Ting ng 3040 Podcast. Pakinggan nyo po yan sa Spotify or wherever you get your podcast. At yan po mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Tito P.
Honesty is the best.
At Ingo.
Drink hard, game harder.
At ako nga po pala si Makoy Paro, your showbiz bro, na laging nagsasabi, laging niya tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Bleep!
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.